You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Hrišćanski vernici koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara danas obeležavaju rođenje Hristovo, Božić. Božić se proslavlja 25. decembra i po gregorijanskom i po julijanskom kalendaru, ali zbog razlike u vremenskom računanju između dva kalendara, crkve koje se pridržavaju julijanskog, među kojima je i Srpska pravoslavna crkva, slave Božić 14 dana kasnije. Također 25. decembra, ali po julijanskom kalendaru, što pada na 7. januar po gregorijanskom. U staroengleskom jeziku etimologija Božića seže do reči djela, od koje je dobijena današnja engleska reč jul. Engleska reč Christmas skraćenica je od sintagme Christ's Mass, Hristova misa, a potiče od srednjeengleskog Christmas i staroengleskog Christemes. Drugi etimolozi veruju da je to posuđenica od egipatske loženice Christos Mas, Hristovo rođenje. U ostalim jezicima se naziv Božića vezuje uz reči koje opisuju rođenje, u španskom Navidad, portugalskom Natal i francuskom Noel, u nemačkom Weihnachten, znači sveta noć. Od te reči nastala je božićna pesma Tiha noć, sveta noć.
Silent night, noće de amor,
jedna od najpoznatijih i najpevanijih božićnih pesama u svetu, od kada se prvi put začula 1818. u Oberdorfu, blizu glavnog grada austrijske pokrajine Salzburg, na jedinstven način prenosi božićnu poruku i oliva ljudima nadu o miru u svetu. Tiha noć, sveta noć, u svetu ima status pesme mira, i od 2011. nalazi se na spisku zaštićene kulturne baštine UNESCO, a zauzela je centralno mesto u mnogim ponudama austrijskog turizma. Ove godine Austrija naime obeležava jubilej 200 godina postojanja ove pesme koja je danas prevedena na preko 300 jezika i dijalekata. Gerhard Leskovar iz turističke organizacije u Salzburgu u razgovoru sa Marijom Scheller sa programa na nemačkom jeziku kaže da je vreme u kojem je ta pesma nastala bilo mnogo drugačije od vremena koje mi danas poznajemo i živimo u njemu. Evropa je u to vreme bila u haosu pošto su ratovi koje je vodio Napoleon bili završeni. Vladala je glad i politički problemi. Onda je eksplodirao vulkan u Indoneziji, usled čega je došlo do klimatskih promjena. 1916. godine Evropa nije imala leto. Žitarice nisu uspevale, sneg je padao tokom leta.
Was in a small town about an hour away from the city of Salzburg called Maria Pfarr, and at that time he wrote actually a poem called Silent Night, Holy Night.
U to vreme sveštenik Jozef Mor živeo je u selu Maria Pfarr, sat vremena udaljenom od Salzburga. On je napisao poemu Tiha noć, sveta noć. Zatim, posle izvesnog vremena, preselio se iz sela Maria Pfarr u Oberndorf zbog hladne klime koja nije bila dobra za njegovo zdravlje, samo 20 minuta od Salzburga. Dve godine kasnije, Mor je zamolio svog prijatelja iz susednog sela, orguljaša i učitelja, prijatelja Franca Xavera Grubera da napiše muziku, što je on i učinio.
Njih
dvojica su 24. decembra prvi put otpevali tu pesmu nakon večernje mise u Oberndorfskoj crkvi, pošto su orgulje bile pokvarene jer su se prema legendi u njih ugnezdili miševi, Mor je svirao gitaru. Od tada ta pesma se svakog 24. decembra izvodi ispred iste crkvice u Oberndorfu u Austriji, kaže Leskovar. Mnogo godina kasnije u knjizi Kako je nastala božićna pesma Tiha noć, sveta noć, Gruber je napisao da je prvo izvođenje naišlo na opšte odobravanje. Oduševljenje će se vremenom samo širiti i rasti sve više i više.
Small chapel of Oberndorf was renovated in 1818, actually until the 30s, and there was an organ constructor. He was a man from Tirol, his name was Karl Mauracher.
Veruje se da je u tome ključnu ulogu odigrao izvesni Karl Mauracher, graditelj orgulja, koji je tu pesmu popularisao svuda gde je postavljao ili popravljao orgulje. Potom su pesmu preuzele i dve putujuće pevačke trupe, Rainer i Strasse, koje su nastupale širom Evrope pa sve do Sjedinjenih Američkih Država. Bile su to pop zvezde tog vremena, kaže za SBS Gerhard Leskovar iz turističke organizacije u Salzburgu.
In 1839 the Rainer family, this is also a family from the Zillertal, from the Zillertal Valley, they even went by boat to the United States and they performed on the 24th of December 1839.
1839. godine Rainer, porodica iz doline Tiller, odnosno tadašnja putujuća muzička grupa, je prvi put izvela pesmu u Njujorku 24. decembra u gradskoj crkvi Sveta Trojica na Manhattanu. To je u stvari bio koncert i oni su izveli više pesama, među njima i Tiha noć, sveta noć. Pevali su na nemačkom tada, pošto nije bilo engleske verzije te pesme. Pesma je na engleski prevedena tek 50. godina tog veka.
Then the Rainer singers and the Strasser singers, so another group from Zillertal, they went to England, to Scotland, to Norway, to Sweden, to France, to Spain, to Switzerland and all over Europe.
Muzička grupa Rainer je koncert imala i u Engleskoj, Škotskoj, Norveškoj, Švedskoj, Francuskoj, Španiji, Švajcarskoj, po celoj Evropi i na kraju u Rusiji. Zahvaljujući Rainerovima, pesma je postala poznata širom Evrope i sveta. Uskoro je usledila engleska verzija. 1859. sveštenik iz crkve Sveta Trojica oblikovao je prvi engleski prevod tri strofe ove božićne pesme, uključujući dobro poznatu prvu strofu koja se završava rečima Sleep in heavenly peace, odnosno kako je na srpski preveo đakon Boban Milovanović, nebeski krasi ga mir. Od tog momenta to je postala najprevođenija pesma na svetu i proglašena je austrijskim kulturnim nasljeđem. Do kraja 19. veka pesma se pevala na svim kontinentima zahvaljujući pre svega hrišćanskim misionarima. Legenda kaže da su je tokom Prvog svjetskog rata nemački i britanski vojnici zajedno pevali, svako u svom rovu, za Božić 1914. Njen poziv na mir odzvanjao je nad ničijom zemljom tokom tog kratkog primirja. Pesma je snimljena nekoliko stotina puta u izvođenju različitih umetnika poput Sinatre ili Elvisa Prislija. Danas se Moru i Gruberu odaje počast u desetak gradova u Austriji, uključujući Hochburgahu, Gruberovom rodnom mestu, gde se u proteklih desetak godina svakog Božića priređuje specijalna pozorišna predstava. Originalna Oberndorfska crkva je zajedno sa svojim neuviđajnim miševima srušena na početku 20. veka nakon što je oštećena u poplavi. Danas na njenom mestu se nalazi mala kapela, na čijim su oknima naslikani Mor i Gruber. Svakog 24. decembra ljudi se okupljaju ispred kapele kako bi otpevali Tiha noć, sveta noć. A mi slušamo Tiha noć, sveta noć na srpskom jeziku. Tekst je preveo đakon Boban Milovanović.
Tiha noć, sveta noć.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.